Päivää kaikille. Mikä liputuspäivä on tänään? Eurooppa-päivä. Aivan. Minkä muistolle Eurooppa-päivää vietetään? Ranskan ulkoministeri Robert Schuman esitti vuonna 1959 toukokuuta, että Euroopan maiden pitäisi perustaa uusi poliittinen toimielin, jonka tavoitteena oli estää jatkossa sotien syttyminen Euroopassa. Ja vuotta myöhemmin perustettiin sitten Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, sitä seurasi Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö, mistä tuli Euroopan yhteisöt ja mistä tuli sitten se, mikä nykyään tunnetaan Euroopan unioni. Vuonna 1956 tapahtui jotain melkein yhtä merkittävää Euroopan yhdentymisen kannalta, kun 24. toukokuuta järjestettiin ensimmäisen kerran Eurovision laulukilpailu Sveitsissä. Ja sen muistoksi, eli 60-vuotiaan Eurovision laulukilpailun muistoksi tai kunniaksi, kuunneltiin tässä tämän vuoden Eurovision laulukilpailun ehdokkaita. Noista yksi on Eurovision laulukilpailun tämänvuotinen voittaja, saatte itse päätellä, että mikä. Se Euroopasta. Tänään puhutaan teknologiasta osana kriisejä, eli Euroopan yhdentymiseenkin sysäyksen antoi kohtuullinen kriisi, eli toinen maailmansota. Tavoitteena oli, että vastaavia ongelmia ei enää tulevaisuudessa tulisi. Nykyään kriisit onkin sitten aika erilaisia kuin esimerkiksi toinen maailmansota. Tämän luennon jälkeen me kaikki ymmärrämme, miten teknologia ja informaatioaika ovat muuttaneet modernien kriisien luonnetta tai kriisien luonnetta niin, että niistä on tullut moderneja kriisejä. Tutustutaan hybridisodan käsitteeseen, joka tietyllä tavalla nykyään kuuluu jo yleisivistykseen tietää, mitä se tarkoittaa, kun siitä jatkuvasti tiedotusvälineissä puhutaan. Ja sen lisäksi pohditaan tuolla luennon loppupuolella tässä kohtuullisen pitkäänkin, että millä tavalla erilaisten kyberoperaatioiden avulla voidaan vaikuttaa nykyaikaisen yhteiskunnan ja sen erilaisten järjestelmien toimintaan. Minkä takia on sitten perusteltua puhua erikseen moderneista kriiseistä, minkä takia ei puhuta pelkästään kriiseistä? Se johtuu siitä, että jos katsotaan niitä kriisitilanteita, konfliktitilanteita ja vastaavia, joita tässä viimeisten vuosien tai 10-15 vuoden aikana on esiintynyt, niin ne on monessa mielessä aika erilaisia verrattuna aiempiin kriiseihin. Sen erilaisuuden taustalla on se, että kun maailmassa on tullut tämmöinen hyvin verkottunut ja keskinäisriippuva, niin turvallisuuden ja turvattomuuden käsitteet ovat muuttuneet ja ne ovat laajentuneet. Eli ei enää voida erottaa esimerkiksi sotilaallista turvallisuutta, ei voida erottaa taloudellisia asioita tai poliittisia asioita niin, että se vaikutus voitaisiin rajata vaikkapa tietylle maantieteelliselle alueelle. Toisaalta kaikki nämä erilaiset turvallisuudet ja turvallisuuden ulottuvuudet on alkaneet kietoutua toisiinsa sillä tavalla, että se tilanne on monessa mielessä hankalampi hahmottaa kuin aikaisemmin. Maailma muuttuu nopeasti. Se on yksi tekijä, joka vaikeuttaa sen tilanteen hahmottamista. Ja siitä nopeasta muutosnopeudesta on seurausta myöskin se, että yleensä tilanteet on paljon ennakoimattomampia kuin ennen. Ja se, että ne on ennakoimattomampia kuin ennen, niin aiheuttaa sen, että epävarmuus monessa suhteessa globaalisti on lisääntynyt. Voidaan puhua tuollaisesta harmaasta epävakauden alueesta, eli siitä, että ei aina olla ihan varmoja siitä, että onko meillä nyt meneillään jokin kriisi, onko mahdollisesti tulossa jokin kriisi vai onko me selvitty jostain kriisistä. Eletään sellaisessa tietynlaisessa välitilassa jatkuvasti, ja se on tyypillistä yleisemminkin nykyaikaisille yhteiskunnille, eli yksilöt samalla tavalla saattaa työelämässä tai muuten olla tämmöisellä jatkuvalla harmaan epävakauden alueella. Aki-Mauri Huhtinen on vuonna 2011 pohtinut sitä, että millä tavalla informaatioaika Eli se, että maailma on verkottunut ja informaatiota on tullut yhä tärkeämpi tekijä monessa suhteessa ja monien eri organisaatioiden kannalta, on muuttanut turvallisuutta. Ja Uhtisella on 6 tällaista perusteesiä, jotka hän on esittänyt informaatioajan ja turvallisuuden suhteesta. Ensimmäinen teesi on hyvinkin yhteensopiva sen kanssa, mitä on tällä kurssilla paljon puhuttu. Informaation merkitys on kasvanut. Uhtinen on ottanut ennen kaikkea esille informaation merkityksen kasvamisen politiikassa ja päätöksenteossa. Eli käytännössä politiikassa ja päätöksenteossa tarvitaan entistä enemmän ja entistä tarkempaa informaatiota. Ei enää voida tehdä sellaisia summittaisia päätöksiä, vaan päätöksenteon pohjaksi tarvitaan informaatiota. Sitä on myöskin helposti saatavilla, johtuen siitä, että niin kuin me tälläkin kurssilla olemme oppineet, niin informaatiota tyypillisesti on tarjolla liikaa. Ja siitä taas seuraa se, että politiikassa ja päätöksenteossakin pitää pystyä erottamaan oleellinen epäoleellisesta ja kehittää sellaisia mahdollisimman tehokkaita informaation käsittelyn menetelmiä. Uhtisen mukaan myös alueiden merkitys on pienentynyt ja kohteiden merkitys kasvanut, mitä toivoisi tarkoittaa. Kannattaa muistaa, että Uhtinen on sotilasjohtamisen professori maanpuolustuskorkeakoulussa. Tämä liittyy nimenomaan siihen.
Vaikka strategisista kohteista, kuten ydinvoimaa ja laitoksia, merkittäviä kohteita.
Joo. Eli jos ajatellaan toisen maailmansodan aikaa, niin siellähän monessa suhteessa oltiin kiinnostuneita alueista. Esimerkiksi Neuvostoliiton näkökulmasta oli keskeistä turvata silloisen Leningradin nykyisen Pietarin turvallisuus, ja sitä he turvasivat mielestään parhaiten ottamalla haltuunsa Karjalan kannaksen ja pitämällä huolen, että Suomenlahti oli käytännössä neuvostoliittolaisten valvonnassa, toisaalta ensin Hangon, sitten Forkkalan tukikohdan ja sitten siellä vastarannalla olevien tukikohtien näkökulmasta. Mutta niin kuin Antti sanoi, niin nykyään ne alueet ei välttämättä ole enää samalla tavalla merkityksellisiä, vaan merkityksellisiä on yksittäiset kohteet. Yksittäinen kohde voi olla ydinvoimala tai sitten se voi olla esimerkiksi viestinnän kannalta jokin merkittävä kohde. Ajatellaan vaikkapa Pasilan linkkitorvia tuolla pääkaupunkiseudulla, niin sehän on suomalaisen joukkoviestinnän, radiolähetysten ja televisiolähetysten kannalta kohtuullisen tärkeässä roolissa edelleenkin, vaikka senkin merkitys on vähentynyt, kun yhä suurempi osa ohjelmista välitetään kuituverkon kautta, mutta se on esimerkki tämmöistä tärkeästä kohteesta. Informaatiouhka ei erottele siviili- ja sotilasturvallisuuksia. Tarkoittaa siis sitä, että jos ajatellaan esimerkiksi sodankäynnin sääntöä, niin siellähän lähtökohtaisesti siviilejä pitää suojella. Mutta sitten jos me haluamme aiheuttaa haittaa vaikkapa kybervaikuttamisella, niin me ei voida välttämättä tai yleensä ei voida sillä tavalla eristää sitä meidän pahantekoa, että se vaikuttaisi esimerkiksi pelkästään sotilaskohteisiin. Vaan jos me esimerkiksi pyritään haittaamaan jonkin maan tietoliikennettä, tietoliikenneverkkojen toimintaa, niin samalla tavalla, kun se vaikeuttaa sitä sotilaallista toimintaa, niin se huomattavasti enemmän samanaikaisesti vaikuttaa siviiliyhteiskunnan toimintaan. Informaatiouhka ei tunne valtionrajoja. Liittyy siihen, että ei ole olemassa Suomen verkkoa tai Suomen internetiä, Ruotsin verkkoa, Ruotsin internetiä, vaan on olemassa käytännössä yksi maailmanlaajuinen verkko. Ja kun sinne esimerkiksi jokin haittaohjelma päästetään irti, niin ei mene kovinkaan kauan, kun se on levinnyt kaikkialle maailmaan. Siitä tämän luennon loppupuolella yksi esimerkki. Valtiolliset toimijat haastetaan. Se liittyy siihen, mitä puhuttiin viime luennolla siitä, että monesti se tilanne, jossa toimitaan, on hyvin asymmetrinen ja hyvinkin vähäisillä voimavaroilla, jopa hyvin vähäisellä osaamisella, saatetaan saada aikaan hyvinkin huomattavaa haittaa. Ja mielikuvilla on suuri merkitys. Tarkoittaa siis sitä, että tärkeää ei ole niinkään se, kuinka asiat on, vaan se, kuinka ne näyttää olevan. ja siitä puhutaan sitten enemmän ylihuomenna, kun puhutaan informaatiovaikuttamisesta. Aki-Lauri Huhtinen on tulossa pitämään vierailuluentoa Jyväskylän yliopiston 13. joulukuuta kello 15. Eli voitte tässä vaiheessa jo merkitä sen kalenteriin, koska hän kuitenkin suunnittelee menoja ja vähintään sinne joulukuulessa. Silloin hän puhuu hybridi- ja kyberuhista nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Miltä teistä vaikuttaa tämmöinen yhteydet, miten turvallisuustilanne on muuttunut informaatioaikaan kehityksen myös? Vaikeneminen on myöntymisen merkki, joten olette Aki-Maurin ajatusten kanssa selvästi täsmälleen samaa. Se on hienoa. Tämä informaatioaika ja itse asiassa kyberturvallisuuden korostuminen on muuttanut myös valtioiden toimintaa. Sitä, millä tavalla valtiot pyrkii vaikuttamaan niiden kannalta kiinnostaviin kohteisiin, saadessa sellaisiin kohteisiin, jotka on niiden näkökulmasta jotenkin vastustajia. Ja tähän liittyenhän puhutaan paljon hybridisodan käynnistä. Eli jos olette seuranneet viime aikoina mediaa, sanomalehtiä tai televisiota tai radiota, niin ette tältä termiltä ole voineet välttyä. Hybridisodankäynti on sodankäynnin strategia, jossa yhdistetään 4 erilaista sodankäynnin tyyppiä. Tämä sodankäyntihän on siis sanana hirvittävän vaarallinen lähtökohtaisesti, koskaan ei pitäisi puhua sodankäynnistä, vaan yleensä käyttää jotain eufemismejä. Mutta sodankäynti on helpompi sana tässä käytettäväksi kuin se, että ruvetaan puhumaan niillä tietoilmauksilla, jotka ei välttämättä kaikille, tai ainakaan minulle itselleni aina oikein aukea. Ensimmäinen on informaatiosodankäynti, tai informaatio-operaatiot, joista puhutaan keskiviikkona lisää. Niillä tarkoitetaan taktisen tiedon kokoamista, oman informaation oikeellisuuden varmistamista, propagandan ja disinformaation levittämistä. Tähän liittyen on ollut paljon puhetta siitä, että onko esimerkiksi Venäjällä tällä hetkellä meneillään jonkinnäköinen informaatio-operaatio Euroopassa. Jos nyt ajatellaan vaikkapa tulevia Eurovision laulukilpailuja, niin arvatkaapa, mikä maa on panostanut eniten rahaa lavaa esiintymiseen näissä kisoissa. Ja kyllä oikea vastaus on Venäjä. Tosin Venäjä on ulkoistanut kaiken tämän tuotannon ruotsalaisille, jotka on ilmeisesti aika taitavia tässä lava-esiintymisen ja muun tuottamisessa, eli muun muassa Venäjän edustuskappale on pääasiassa ruotsalaisten tuotanto. Tavanomaista sodankäyntiä, se on tavanomaisin asein harjoitettua sotaa, jossa sovelletaan tavallisia taistelutaktiikoita osapuolina 2 tai useampia valtioita, joiden välillä on avoin konflikti. Tavanomaiset aseet tarkoittaa siis aseita, joiden vaikutustapa on kineettinen, ja se taas tarkoittaa sitä, että ne aiheuttavat fyysistä tuhoa. Tavanomaisen ja epätavanomaisen sodankäynnin erottaa toisistaan se, että ketkä siinä oikein tappelee. Tavanomainen sodankäynti noudattaa tällaisia yleisesti hyväksyttyjä sodan oikeussääntöjä, se tarkoittaa sitä, että siellä ainakin toinen osapuoli niistä tappelijoista on valtio. Mutta epätavanomaisessa sodankäynnissä ainakin yksi osapuolista on jokin muu kuin valtiollinen toimija, esimerkiksi sissiliike tai tunnukseton osapuoli. Ja myös tämmöinen epäsymmetrinen sodankäynti, joka tarkoittaa siis sitä, että näiden konfliktin osapuolten voima suhteessa on huomattava epäsymmetria, luetaan tähän. Ja jos ajatellaan epätavanomaista sodankäyntiä, niin esimerkiksi Ukrainassahan esiintyy näitä pieniä vihreitä miehiä, jotka lähtökohtaisesti oli jokin muu kuin valtiollinen toimija, koska siinä se sodankäynti oli ulkoistettu jollekin muulle toimijaryhmälle. Ja sitten kybersodankäyntiä, joka meidän tämän kurssin näkökulmasta on ehkä kaikkein kiinnostavin, tai no, kyllä tuo informaatiosodankäyntikin on kiinnostava. Kybersodankäynti, joka on poliittisesti motivoitua tietojärjestelmiä ja tietoliikenneverkkojen häirittää vastapuolen, eli vihollisen vahingoittamiseksi. Ja kaikki nämä sodankäynnin tavat kun yhdistetään, niin silloin puhutaan hybridisodankäynnistä. Puolustusvoimien komentaja. Nyt ainuttaa tietää, että mikä sen oikea etunimi on, koska mulle tulee mieleen, että Charles, mutta sehän on siis Jarmo Lindberg. Puhui vuonna 2014 valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa hybridisodankäynnistä. Ja siellä Lindberg esitti hybridisodankäynnille tällaisen vaihejaon, jossa on 4 eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe on valmisteluvaihe, jossa kohdealueelle luodaan mahdollisimman paljon epävakautta, hyödyntäen erilaisia ei-sotilaallisia keinoja, kuten informaatiosodankäyntiä, mediavaikuttamista ja psykologista sodankäyntiä. Ja tämähän on se osa-alue hybridisodankäynnistä, josta Suomessa on tähän mennessä ehkä kaikkein eniten puhuttu. Kuinka moni on lukenut Saara Jantusen kirjan Infosota? Mikäli ette ole lukeneet, niin lukaiskaapa se. Kirja ei ole mikään tämmöinen tieteellinen teos informaatiosodankäynnistä. Itse jos mun pitäisi jollain tavalla luokitella, niin sanoisin sitä ennen kaikkea ehkä pamfletiksi, mutta se on monessa mielessä ihan kiintoisa analyysi siitä, mitä Suomessa on viimeisten vuosien aikana tapahtunut. Saara on myöskin aika säännöllinen vieras meillä, kävi täällä helmikuussa edellisen kerran ja nyt sitten ensi syksynä viimeistään on kanssa tulossa, ehkä elokuussa tai vähän myöhemmin pitämään kurssia. Toisessa vaiheessa harrastetaan taloudellista kiristystä ja kasvatetaan sotilaallista uhkaa rajojen lähellä. Tavoitteena on syventää epävarmuutta kyseenalaistamalla poliittisen johdon toimintakykyä, aiheuttamalla yleistä epävarmuutta ja heikentämällä väestön maanpuolustustahtoa. Tähän saattaa liittyä myös yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaa tuholaistoimintaa ja kyberoperaatioita. Eli kriittisestä infrastruktuurista ollaan tällä kurssilla puhuttu ja sillä tarkoitetaan niitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä, joiden toiminta pitää turvata käytännössä niin pitkälle kuin mahdollista. Jos ajattelette Suomen suhteita meitä ympäröiviin ulkomaihin, niin onko mitään kautta toimintaa ollut teidän mielestänne havaittavissa? Paitsi että ruotsalaiset on tietenkin ottaneet kaikki mahdolliset yritykset, mitä täällä on ollut myytävänä, mutta kuitenkin.
No esim. MV-lehden on spekuloitu olevan venäläistä propagandaa.
Joo, MV-lehden on spekuloitu olevan venäläistä propagandaa. Eli ainakin toi informaatiosodankäynti saattaisi jollain tavalla tähän suomalaiseenkin arkeen kuulua.
Koska sitten kun sitten menee tähän sitten maahanmuuttajia tänne vielä paljon, se kielipuolelle
niitä ei tullut vielä kovin paljon, niin nehän tuli vasta 400-500, mutta ikään kuin annettiin ymmärtää, että tarvittaessa näitä löytyy lisääkin. Okay. Joo, kyllä.
Psykologista sodankäyntiä, että menee lukemaan tekee minkä tahansa lehden tai foorumin kommentteja, niin siinä kun muutama on lukenut, niin se lähtee ihan täysin lapasesta se kommentointi. Ja osittain varmasti on suomalaisia itseään, mutta on paljon spekuloitua, että oli siinä tehtailla toisen toimesta.
Joo, eli puhutaan venäläisistä trollitehtaista. Ja mikäänhän ei siis estää, että suomalainenkin voisi toimia vaikkapa joku lukuun. Kyllä minä niin täällä itse asiassa niin rahastaa, minä täällä puhun jopa kyllä yliopiston lukuun. Odotetaan, että milloin joku tekee korkeamman tarjouksen. Sitä ei tarvitse kauan odottaa, että pääsee tässä niin palkasta korkeammalle, mutta kuitenkin. Eli on oltu aika yksimielisiä siitä, että Suomessakin on ollut havaittavissa tällaisia hybridisodan alkuvaiheen toimenpiteitä. Sitten se, että johtaako se mihinkään pidemmälle, niin onkin jo toinen asia. Jos se johtaa pidemmälle, niin siirrytään toimintavaiheeseen, jossa tavoitteena on se, että mahdollisimman vähällä voiman tai nimenomaan asevoiman käytöllä pyritään saavuttamaan jokin tavoite. Eli halutaan ottaa haltuun jokin kohde tai jokin kohteen osa, käytetään erikoisjoukkoja, manipuloituja kansanliikkeitä, tarjotaan materiaalitukea jollekin toimijaryhmälle, pyritään synnyttämään aseellisia tai muita yhteenottoja sen alueen sisällä ja tarvittaessa käytetään sotilaallista voimaa. Tai jos sitä sotilaallista voimaa ei käytetä, niin kuitenkin pidetään huoli, että tämmöinen massiivisen asevoiman käyttö toimii jatkuvana pelotteena. Tästähän tunnetun esimerkki viime vuosilta on Krimin valtaus, eli siinähän melko lailla kivuttomasti Venäjä liitti Krimin laittomasti itseensä. Neljännessä vaiheessa pyritään vaikuttamaan kansainväliseen reaktioon. Ideana on se, että tilanteesta pyritään tekemään niin epämääräinen, että kansainvälinen yhteisö ei pysty tekemään aiheeseen liittyen oikeastaan minkäännäköisiä päätöksiä. Kohteelle myötämielisen median rinnalle tuodaan jatkuvasti ja systemaattisesti vaihtoehtoista informaatiota, eli Suomessakin on alettu puhua tämmöistä vastamediasta, josta puhutaan ehkä vähän ajan päästä lisää, viimeistään ylihuomenna. Ja tämän vastamedian ja kaikkien muiden toimenpiteiden tarkoituksena on se, että tilanne saadaan näyttämään mahdollisimman epäselvältä, jolloin se kohteen päätöksentekijöiden kyky toimia rajoittuu ja sitten heidän toiminnastaan ja osaamisestaan syntyy tämmöinen kyseenalainen ja epävakaa vaikutelma. Tätä hybridisodankäynnin ikään kuin käsitteen määrittelyä on pitkään Suomessakin, tämä on pitkään ja pitkään, 2-3 vuotta pidetty ikään kuin annettuna ja siihen on suhtauduttu sillä tavalla, että näinhän tämä menee. Viime kuun lopussa Bettina Rentz ja Hanna Smith kuitenkin julkaisivat tämmöisen raportin, jossa pikkuinen analysoivat sitä, että mitä tämmöistä hybridisodankäynnistä oikeasti tiedetään ja onko hybridisodankäynti sellainen olemassa oleva ilmiö, kun minä se oikeastaan tällä hetkellä esitetään. Ja Rentzin ja Smithin mukaan hybridisodan käsite sinällään ei ole vielä saavuttanut käsitteitä sellaista kypsyysastetta, että sitä voitaisiin käyttää strategiseen ja puolustuspoliittiseen suunnitteluun. Eli Rentz ja Smith omassa raportissaan kyseenalaistaa sen, että onko olemassa tällaista hybridisodankäyntiä vai onko se ikään kuin yksittäisten tapahtumien perusteella muodostettu tämmöinen hypoteesi, jota ei vielä tässä vaiheessa ole osoitettu oikeaksi. Ideana on nimenomaan se, että hyvin pitkältihän toi koko hybridisodankäynnin ajattelu perustuu siihen, mitä on tapahtunut Ukrainassa ja mitä on tapahtunut ennen kaikkea Krimillä. Ja sen perusteella Rentz ja Smithin mukaan pitäisi vielä tehdä niin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja yleistyksiä kuin mitä tässä vaiheessa on tehty. Toisaalta Rentz ja Smith muistuttavat myös siitä, että hybridisodan käsite saattaa laventaa sodan määritelmää liikaa tuon hybridisodan ajattelun mukaan. Periaatteessa sota voitaisiin voittaa jopa täysin ilman aseita ja heidän mukaansa missään vaiheessa ei vielä ole sillä tavalla tapa. Hybridisodan käynti sisälsi keskeisenä komponenttina kybersodankäyntiin, eli käytännössä sen vastapuolen tietoverkkojen tietojärjestelmien poliittisesti motivoidun häirinnän. Ja jos ajatellaan sitä, että mitä tällä kurssilla ollaan puhuttu siitä, että kuinka riippuvaisia esimerkiksi suomalaiset ollaan tietojärjestelmistä ja tietoverkoista, niin nimenomaan se kybersodankäynti tai kyberuhat on meidän kannalta se kaikkein kiinnostavin osa tuossa hypoteesissa tai konstruktiossa nimeltä hybridisodankäynti. Ja jos katsotaan tätä aikalailla viime luennolla nähtyä pyramidia muistuttavaa kuvaa, niin siellähän nähdään ensinnäkin tuossa vasemmalla nämä kyberrikollisuuden tai kyberuhkien, kyberturvallisuuden tasot, kybervandalismista ja hakkeroinnista strategiseen kybersotaan, ja sitten tuossa oikealla tuollainen jaottelu siitä, että missä vaiheissa olosuhteet jossain verkottuneessa yhteiskunnassa, kuten Suomessa, alkaa sitten muuttua sillä tavalla, että voidaan puhua sodan uhan olosuhteista ja sitten sodan ajan olosuhteista. Minkä takia se, että jollain tavalla otetaan kantaa siihen, että onko sodan uhka tai sodan aika, niin on tärkeää esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan toiminnan kannalta. Mitä liittyy siihen, että on sodan uhka?
Sodan uhan aikana alkaa ei vielä poikkeustavalla käytössä. Laillisesti näkökulmasta sodan aikana poikkeustavalla.
Joo, tai valmiuslaki. Joo. Eli nimenomaan se, että millä tavalla arvioidaan sitä yhteiskunnan tilannetta, ollaanko rauhanajan olosuhteissa, ollaanko sodan uhan olosuhteissa vai ollaanko sodan ajan olosuhteissa, niin se vaikuttaa luonnollisesti siihen, millaisia toimivaltuuksia esimerkiksi viranomaisilla on. Ja tällä kurssilla ei ole millään tavalla perusteltua käydä läpi esimerkiksi valmiuslakia, mutta niin mä suosittelen, että jollain tavalla joskus vähän siihen perehdytte, koska jos katsotaan valmiuslakia, niin Suomessa esimerkiksi pitää olla aika vakava tilanne, että viranomaisten toimivaltuudet alkavat lisääntyä. Ja se liittyy nimenomaan siihen, mitä te esimerkiksi tulevaisuudessa todennäköisesti työksenne teette. Eli kun teistä suurin osa siirtyy yksityiselle sektorille töihin, saatatte siirtyä tehtäviin, jossa vastaatte tietojärjestelmien ja tietoverkkojen toiminnoista, niin hyvinkin nopeasti saatatte huomata olevanne tilanteessa, jossa pitää oikeasti reagoida johonkin sellaisen uhkamalliin, joka aiemmin tuntui lähinnä niin kuin tieteisfiktiolta, mutta johon sitten esimerkiksi viranomaiset ei anna minkäännäköistä ohjausta tai määräyksiä, miten siihen pitää reagoida. Tuo kuva, joka tuossa on Yleisradion piirtämä. Vuonna 2012 Yleisradio julkaisi tämmöisen juttusarjan kuin 5 minuutin sota. Siinä tarkasteltiin sitä, että millä tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan voitaisiin vaikuttaa iskemällä suomalaiseen tietoverkkoon, suomalaisiin tietojärjestelmiin ja häiritsemällä niiden toimintaa. Ja käytännössä tuosta juttusarjan otsikosta 5 minuutin sota on aika helposti pääteltävissä, että Yleisradion näkemyksen mukaan Suomi olisi pysäytettävissä 5 minuutissa, jos onnistuttaisiin tunkeutumaan niihin tietojärjestelmiin, tietoverkkoihin ja tarvittaessa tai haluttaessa lakkauttamaan, lopettamaan niiden toiminta. Silloin kun Yle tuon vuonna 2012 julkaisi, niin Suomessahan yleisesti todettiin, että ei pidä paikkansa. Tämä on kanssa tieteistarina, mutta koska aina kannattaa itse arvioida, pitääkö paikkansa, käydään läpi noin Yleisradion esittämät minuutit, eli mitä tapahtuu kunkin minuutin aikana, ja pohditaan vähän sitä, että millä tavalla se toiminta vaikuttaisi Suomeen. Ensimmäisen minuutin aikana pysäytetään pankkien välinen maksuliikenne. Millä tavalla se vaikuttaisi suomalaisten arkeen?
Ei saisi
ostettua oikeastaan mitään. Minkä takia?
Ei ole käteistä.
Ei ole käteistä. Kuinka moni on tänään käynyt syömässä? Kuinka moni maksoi ruokansa käteisellä? No muutama kuitenkin. Arvioitaan, kuinka suuri osa suomalaisten päivittäistavaran hankinnoista maksetaan maksukortilla. Päivittäistavarahankinnat tarkoittaa siis sitä, mitä ostetaan K-supermarketista tai Prismasta, maitoa, makkaraa, kaljaa, pesuainetta ja niin edelleen. Kuinka suuri osa maksetaan maksukortilla?
85.
Se on suunnilleen siellä. Viimeinen luku taisi olla 87%, mitä mä olen nähnyt. 87% ostoksista maksetaan maksukortilla tai muulla sähköisellä maksutavalla. Minkä takia niin? Miksi se sähköinen maksaminen on niin yleistä? Se on kätevää. Sillä on mukava maksaa. Ei tarvitse miettiä, että onko rahaa mukana. Ei tarvitse sotkea vaihtaa voimaa ja niin edelleen. Mikä muu on vaikuttanut siihen, että sähköinen maksaminen on yleisesti. Tämä on vähän semmoinen kumpi oli ensin tilanne, kuten tiedät.
Ainakin teillä on lähimaksaminen, että heidän nopeuttamisen prosessi vielä entisessä räännössä vielä pikkasen.
Joo, eli maksutavat on kehittynyt, ne on nyt kätevämpiä, lähimaksaminen. Ja sitten sellainen ihan faktinen asia, että käteisen saatavuus on viimeisten 20 vuoden aikana radikaalisti heitetty. Pankkiautomaatteja on paljon vähemmän kuin niitä oli aikaisemmin. Ja pankkikonttoreissaan suurin osa alkaa olla jo sellaisia, että niistä ei saa käteistä rahaa. Tai niistä saa käteistä rahaa keskiviikkona 11.3. Se on ihan niin kuin pakkokaan. Eli sähköisen maksamisen menetelmät on kehittyneet selvästi. Käteisen rahan saatavuus on vähentynyt ja sen seurauksena käytännössä yhä suurempi osa pienistäkin ostoksista, jotka aikaisemmin maksettiin käteisellä, maksetaan nyt sähköisellä. No kuinka luotettava on sähköinen maksaminen? Onko teillä siitä kokemus? Kuinka monella on joskus jäänyt maksatapahtuman kesken sähköisessä maksamisessa? Siinäkin aika moni on sen kokeillut. Toissa viikolla itselläni viimeksi meinasi jäädä ruoka saamatta, koska itse käyttämäni elintalompakko ei toiminut sinä päivänä. Ja jos ajatellaan sitä, että millä tavalla yleensä esimerkiksi suomalainen maksuympäristö on muuttunut, niin se maksun käsittelyhän yhä enemmän edellyttää sitä, että kansainväliset tietoliikenneyhteydet toimii. Eli maksukorttitapahtumista yhä useampi varmennetaan ulkomailta. Tyypillisesti suosituin maa, mistä suomalaisen maksukorttitapahtumia tällä hetkellä varmennetaan, on Tanska. Koska yksi suurimmista toimijoista niissä on tanskalainen, samoin Danske Bankin maksutapahtumat varmennetaan Tanskassa. Ja sitten jos katsotaan sitä, että millä tavalla maksujen välitys suomalaisten pankkien välillä toimii, niin kaikki rahaa kiertää Frankfurtin kautta. Eli suurin osa suomalaisesta sähköistä maksuliikenteestä kiertää ulkomaiden kautta. Ja siitä seuraa se, että siitä saadaan taas yksi lisähaavoittuvuuskohta sitten. Muutamia esimerkkejä siitä, millä tavalla meidän maksuliikenne tai sähköisen maksamisen järjestelmä on pyykännyt. 5 vuotta sitten Stockmannin hulluilla päivillä oli hyviä tarjouksia ja Stockmannin hullut päivät aiheuttivat varmennusruuhkan, joka kaatoi koko maan korttimaksamisjärjestelmän, eli luottokunnan palveluiden meni nurin, kun ihmiset päästivät Stockmannin hulluille päivillä. Maaliskuussa 2012 luottokunnan, siis nykyisin Nexin, 3 valokaapeliyhteydestä 2 katkesi maanrakennustöissä ja luottokorttimaksaminen ja muu maksaminen, jota luottokunta välittää, estyi koko maassa. Ja vuoden vaihteessa 2014-2015 osuuspankkia ja Nordea kohdenneet palvelut, että hyökkäykset estivät osittain korttimaksamisen uuden vuoden aaton ja sitä seuranneiden 2 päivän aikana. Eli ei ole millään tavalla poissuljettu vaihtoehto, että suomalaisten pankkien välisessä maksuliikenteessä on sellaisia ongelmia, että se alkaa vaikuttaa meidän toimintaan. Ylen mukaan seuraavassa vaiheessa pysäytetään suurin osa julkisesta liikenteestä ja merkittävä osa yksityisautoista häiritsemällä autojen elektroniikkaa. Mitä olette tästä mieltä?
Julkinen liikenne varmaan, se voi sekä onnistua, koska kyllä niilläkin varmaan paljon menee kaikkea reittitietoa ynnä muuta dataa, menee palveluiden kautta, mutta sitten yksityisautojen alamautta se voi olla tällaista hankalaa, kun varsinkin niin kuin vai tämmöistä maahankattavaa EMP-sopimusta, niin se on aika olevissa, koska nämä auttavat kaikki yksityiset autot.
EMP tarkoittaa siis sähkömagneettista yhtä puussia. Sillä on sellainen kärpuoli, että se ei sitten tuhoa pelkästään sitä autoelektroniikkaa, vaan myös kaiken muun siinä sivussa. Tässä minusta pikkusen mentiin metsään. Eli mä en henkilökohtaisesti usko, että autojen elektroniikkaa päästään vielä nykyisin kovinkaan paljon häiritsemään. Onhan ollut tietoa siitä, että on onnistuttu, oliko nyt Fordiin vai mihin onnistuttiin tunkeutumaan johonkin sen ohjausjärjestelmään. mitä sitten pystyttiin jarruttamaan ja kiihdyttämään ja niin edelleen. Mutta se ei minusta tällä hetkellä ole ehkä laajamittainen. Millä tavalla jos teidän pitäisi häiritä liikenteen toimintaa Suomessa, niin miten te tekisitte?
Niin varmaan liikennevalot ja siis ylipäänsä miten organisoidusti liikenne liikkuu, niin siihen pyritään.
Eli olen tässä samoilla linjoilla, eli jos minun pitäisi häiritä suomalaista liikennettä, niin kyllä minä nimenomaan siihen liikenteen ohjausjärjestelmään pyrkisin vaikuttamaan. Kuinka moni on autolla liikkuu yliopistolle tai täältä pois? Oletteko koskaan törmänneet sellaisen tilanteen, että esimerkiksi pelkästään noin Rantaväylän ja Almanin kadun liikennevalot voi käydessä noin kello 16? Jos ne on, niin silloin on oikeastaan ihan turha yrittää täältä Mattilanniemen alueelta pois autolla, koska siihen muodostuu aika nopeasti sellainen suppu, kun tuolta tuo kärki tyhjenee, sitten Angorasta lähtee henkilökuntaa pois, opiskelijoita pois, ja Rantaväylällä on vielä kaikkein kiivain työlasta liikennemeneisiä. Toukokuussa 2011 Helsingin liikennevalojen ohjausjärjestelmä kytki liikennevalot pois päältä pääkellojärjestelmään tulleen vian vuoksi. 70% kaikista Helsingin liikennevaloista pimeeni, koska järjestelmä luuli, että on yö. Pian korjaaminen vei noin tunnin ja ruuhkautti Helsingin liikenteen peltolaitotaalis. Eli liikenteen ohjausjärjestelmiin kajoamalla on helppo häiritä liikenne. Sitten jos jossain vaiheessa haluatte tarkemmin tutustua siihen, millä tavalla voi harrastaa ihan tämmöistä kyberterrorismia vaikuttamalla liikenteen ohjausjärjestelmiin, niin kannattaa lukea kuvaus siitä, millä tavalla Haifan kaupungin tämmöisiin liikennejärjestelmiä, ennen kaikkea Haifan kaupungin läpi meneviin tunneleihin ohjausjärjestelmiin onnistuttiin tunkeutumaan ja sotkemaan Haifan kaupungin liikenne kahtena päivänä aika totaalisesti. Kolmannen minuutin aikana sekoitetaan elintarviketoimitusten logistiikkajärjestelmiä. Millä tämä kuulostaa? Kuinka helppoa on ensinnäkin, tai sanotaan, millä tavalla, minkälainen vaikutus saavutetaan sillä, että sekoitettaisiin elintarviketoimitusten logistiikkajärjestelmä? Miten suomalaisten ruoka liikkuu Suomessa? Mistä tulee ruoka siihen teidän lähikaukkoon?
Kyllä se varmaan pitkälle pyörillä kulkee.
Pyörillä kulkee ja mistä se tulee vielä tarkasti ottaen? Kuka kuskaa tai mitkä toimijat kuskaa sen sinne? Tai pitää huolen, että te kuskataan sinne?
Logistiikka on yritykset varmaankin. Maatiloilla tulee sitten.
Tuottajilta ei kyllä päin nykyään tulla enää oikein mitään, koska hän on niin säädelty, että siellä saattaa tulla vaikka mitään tauteja, jos suoraan syö jotain. Joo. Mikä on suomalaiselle päivittäistavarakaupalle ominaista? Suomalaiselle päivittäistavarakaupalle on ominaista äärimmäinen keskittyminen. Eli yli 90% kaikista Suomen elintarvikkeista kulkee kaupan keskusliikkeiden kautta. Montako niitä tällä hetkellä on? Niitä keskusliikkeitä, jotka kuskaa sitä ruokaa marketteihin. Eli tällä hetkellä meillä on Inex Partners, joka siis hoitaa S-ryhmän logistiikkaa. Sitten meillä on Kesko, joka hoitaa Keskon logistiikkaa. Sitten meillä on Tuko Logistiikka, joka hoitaa Suomen lähikaupan logistiikkaa. Suomen lähikaupahan Kesko osti ja parin vuoden kuluessa Suomen lähikauppa siirtyy osaksi Keskoa ja Kesko alkaa hoitaa niidenkin logistiikkaa. Ja sitten meillä on tämä Suomen markkinat sotkenut ja uuteen asentoon väärännyt Lidl, jolla on oma logistiikkajärjestelmä. 90% tosiaan kauppojen tavarasta tulee kaupan keskusliikkeiden kautta. Ja niille tavaravirroille, joita kaupan keskusliikkeet liikuttelee, on ominaista se, että ne on reaaliaikaisia. Tarkoittaa siis sitä, että suurin osa suomalaisista ruoasta myydään niin sanotusta kaupunkivarastoista. Eli ruokia ei varastoida siellä myymälöissä juurikaan takahuoneessa, vaan suurin osa tavarasta, mikä tulee myymälään, menee suoraan hyllyyn ja kaupan keskusliike tai kaupan keskusliikkeen tietojärjestelmä pitää kirjaa siitä, että montako myslipakettia tai jauhelihapakettia on vaikka siinä lähisivan hyllyssä. Ja sitten kun saavutetaan tietty raja, niin niitä alkaa niitä paketteja tulla sinne automaattisesti lisää ja ne ilmestyy sinne ja läpi mättää sinne hyllyyn. Suurin osa tavarasta kulkee keskusliikkeiden keskusvarastojen kautta, mistä suurin osa on tuolla eteläisessä Suomessa, mutta Lidlillähän muun muassa on keskusvarasto Laukaassa. Ja mikä on noille keskusvarastoille ominaista siitä näkökulmasta, että siellä on pakko olla se tietojärjestelmä? No niille on ominaista se, että ne on käsittämättömän suuria. Eli ne keskusvarastot on suuria ja sen lisäksi ne on niin sanottuja itseorganisoituvia varastoja. Eli siellä osittain liikkuu semmoisia vihivaunuja, jotka automaattisesti siirtelee tavaroita paikasta toiseen sen mukaan, mikä sen järjestelmän mielestä on sopiva paikka jollekin tavaralle. Eli keskusvarastosta ei löydetä välttämättä tavaraa, missä tietojärjestelmä ei toimi. Ja vaikka joku olisi jossain vaiheessa käynytkin viemässä jonkun tavaran jonnekin tiettyyn paikkaan, niin ei välttämättä enää jatkossa ole siellä paikassa, koska se varasto saattaa sen automaattisesti siirtää sieltä eteenpäin. Eli käytännössä sekoittamalla keskusliikkeiden tietojärjestelmät niin aika tehokkaasti pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon ruokaa suomalaisissa kaupoissa on myytävänä, koska manuaalisia tilauksia tehdään nykyään aika vähän. Jos niitä onnistuttaisiin tekemään mahdollisen kriisin aikana, niin niitä ei välttämättä pystyttäisi toimittamaan, koska tuotetta ei löydettäisi varastosta. Ja vaikka se tuote löydettäisiin sieltä varastosta, niin myös kaiken logistiikan suunnittelu tehdään nykyään tietokoneilla, eli se, että mihinkä järjestykseen esimerkiksi yksittäiset rullakot rekoissa pakataan, mitä reittejä ne rekat ajaa, niin kaikki tämä tapahtuu tietojärjestelmä. Kuinka todennäköistä on tämmöinen?
Tämä ihan mahdollisuutta kuulostaa, jos ei ole kuin 4 paikkaa, mitä söyttämässä, niin se on varmaan niin, että se on.
Niin, kohta joku 3, kun tuko käytännössä tuo tuomarkissa. Eli ei ole mahdotonta. Onko jollain tästä kokemuksia? Tuossa on kuva omasta lähikaupastani vuoden takaa toukokuulta. Siinä sanotaan, että pahoittelemme hetkellisiä tuotepuutteita toisesta 5.10, jotka johtuvat tavaran toimittajamme tietojärjestelmän häiriöstä. 5.10 alkoi Lutakon Sivan hyllyt olla aika lailla tyhjiä, koska sinne ei 4 päivän aikana tullut yhtään tavaraa, kun tukolla meni tietojärjestelmä sekaisin ja sitä siellä sitten korjattiin. Tuossa vaiheessa oli tyhjentynyt vasta hedelmähylly, mutta kyllä ne kuiva elintarvikkeet alkoi siellä kanssa loppua sitten loppua kohti. Silloin en enää muistanut ottaa siitä kuvaa. Eli saattaa käydä niin, että järjestelmät menee sekaisin ihan ilman ulkopuolista apua. 4 minuutin aikana katkaistaan tärkeimmät tietoliikenneyhteydet tai hidastetaan niitä merkittävästi. Mikä ensimmäisenä tulee mieleen tähän liittyen? Mulle tuli mieleen, että miksi vasta nyt, eikö tämä nyt olisi kannattanut tehdä ihan siellä alussa. Eli sillä oltaisiin ollut kanssa paljon noita aiemmistakin vaiheista oli. No miltä näyttää, kuinka todennäköistä on, että tärkeimmät tietoliikenneyhteydet takkaista?
Hoitaa näitä muut, kun on sitä niitä yhteyksiä, eli voidaan asiakkaan yhteyttä tavallaan rikkoa ja rikotaan sitten, että voidaan käyttää näitä.
Eli ei ole yhteyksiä hyödynnetty ja sotkettu muuten. Ihan kurantti ajatus. Miten helppoa on suomalaisen tietoliikenneyhteyksien katkaisemista? Milloin Suomessa on tietoliikenne ollut sekaisin puista?
Vähän Somerolla.
Somerollahan on jatkuvasti ainakin matkapuhelimesta sekaisin nykyään. Tai no jatkuvasti, mutta säännöllisesti. No muutama vuosi sitten kävi sillä tavalla, että Elisan kaikki ulkomaan yhteydet katkesivat, kun Turun lähellä kaivettiin. Ja se, minkä takia ne katkesi, oli, että siinä oli yhteys ja varayhteys noin 40 senttimetrin päästä toisistaan, ja yhdellä ja samalla kaivurin kaulalla saatiin sitten ikään se yhteys, että varayhteys poistiin. Samoin Elisan nuo minipallelin ongelmat muutama vuosi sitten lamautti käytännössä kaikki, eiköhän verkko liittää. Mikä oli semmoinen merkittävä tapahtuma, joka haittaisi suomalaisten tietoliikennettä todella paljon? Siitä on 5 vuotta aikaa. Muista. Tapahtui joulun jälkeen. Tapan myrsky 2011 katkaisi sähköt suurelta osalta tai suurelta alueelta eteläisessä Suomessa, ja se ennen kaikkea mobiilia tietoliikennettä häiritti merkittävästi. Viidennessä vaiheessa häiritään sähkösiirron kantaverkko ja aiheutetaan maanlaajuinen sähkökatko. Tämä on kanssa sellainen, että jos oikeasti haluat maan pimentää, niin kyllä ensimmäisenä pimentäisin sen sähköverkon sieltä, mutta ehkä siinä on kanssa se, että ensin halutaan tehdä pilupeltä muualle ja sitten vasta samaa sähköä. Kuinka helppoa tämmöinen on?
Se miettii vaikka Venäjää, niin hän on näissä vaikka missä viikonlaitoskin mukana, niin eiköhän niillä ole jotkut takapuheet sinnekin varmaan olemassa.
Niin, tämä ainakin niin tulevaan ydinvoimalaan. Jos ajatellaan näitä nytten käytössä olevia venäläisiä ydinvoimalaita, niin nehän on ajalta, jolla ei välttämättä ollut ihan samanlainen ohjausjärjestelmä ydinvoimalassa. Itse asiassa taitaa olla, että venäläiset ydinvoimalat on sinne tuottava ohjausjärjestelmä Suomessa. Sähköverkkoon liittyen, niin 2014 järjestettiin tämmöinen valveharjoitus tuolla pohjoisessa Suomessa, jossa niin harjoiteltiin toipumista laajamittaisesta sähkökatkosta Rovaniemen ympäristössä. Harjoituksella haluttiin varmistaa, että sähköjen palautus onnistuu tarvittaessa Pohjois-Suomen vesivoimalla, jos naapuriapuna Ruotsista saatavaa niin sanottua siemensähköä ei olisi saatavilla. Tämä ei kuitenkaan onnistunut suunnitellusti, vaan tekniset ongelmat viivästyttivät suunnitelmukaista sähkön palautusta, ja sähköt jouduttiin palauttamaan ennakkosuunnitelmista poiketen purkamalla suunniteltu saareke ja liittämällä Rovaniemen alue kantaverkkoon. Eli käytännössä suomalainen sähköverkko on sillä tavalla rakennettu, että siellä aika pienetkin häiriöt saattaa aiheuttaa merkittävästi tämmöisiä perhosefektejä, ja sillä valveharjoituksella niitä pyrittiin sitten jäljittämään, ja valveharjoituksella todettiin, että tai valveharjoituksessa todettiin, että hommaa pitää vielä ehkä vähän harjoitella. Aivan toinen tilanne on sitten se, että jos tänne oikeasti joku naapuri haluaisi aiheuttaa tuhoa, niin todennäköisesti siinä aika lailla hyvin onnistuttaisiin.
Syksyy saattaa olla se, että sen ohjeistaminen...
Insinööri Eversti, tekniikan tohtori Olli Sarvaranta työskenteli ennen eläköitymistään pääesikunnassa teknillisen tarkastusosaston päällikkönä. Hän on jo jonkin aikaa yrittänyt herättää keskustelua kokonaismaanpuolustuksesta ja etenkin sähköverkon haavoittuvuudesta.
Kymmeniä tuhansia ihmisiä täytyy olla olemassa.
3-8 henkilöä riittää vallan hyvin aikaansaamaan melkoista tuhoa, jos tarkoituksena on todella muu kuin pelkkä vahingonteko, eli silloin pystytään sähköverkko katkaisemaan niin monesta kohdasta, että sen kuntoon saattaminen kestää todella pitkään. sähkökatko laajemmin ajateltuna esimerkiksi sotilaalliseen kriisiin liittyen on niin iso juttu, että siitä on, en osaa sanoa, onko haluttu vaieta, mutta sen esille ottaminen johtaa helposti keskustelussa umpikujaan, eli siihen, että voiko tälle asialle oikeasti tehdä mitään, ainakaan ennalta.
Kuinka todennäköisenä pidätte strategista iskua Suomeen?
Näin rauhan aikana totta kai iskun mahdollisuutta pidetään hyvin pienenä, mutta aivan varmasti se on suurempi kuin massahyökkäysjoukkojamme vastaan metsissä, johon nyt varaudutaan. Puolustusvoimat saa 2,8 miljardia vuosittain tähän tarkoitukseen. Jos Suomeen hyökätään, niin tämä hyökkäys todennäköisesti alkaa silloin nimenomaan strategisella iskulla maatamme vastaan.
Sähköverkot ja nämä informaatiokanavathan ovat tavallaan tämän nykyaikaisen informaatioyhteiskunnan niin verisuonia, ja niiden rikkominen on erittäin tuhoisaa mille tahansa valtiolle.
Lukan Iskander-ohjukset ovat juuri sellainen sen kokoinen uhka, kun Venäjä haluaa sen olevan. En näe itse mitään keinoa, millä Suomi pystyisi puolustautumaan niitä vastaan, etenkin kun emme tiedä, mihin on tarkoitus iskeä. Sitä paitsi näitä ohjuksia, risteilyohjuksia tai muita vastaavia aseitahan voisi ottaa myös muualle pitkin Venäjän rajaa, joka lienee noin yli 1250 kilometriä pitkä Suomen kanssa.
Venäjä voisi siis pimentää Iskandereilla suuren osan Suomen sähköverkosta 5 minuutissa. Jos Moskova uhkaisi uusilla iskuilla, Suomen valtiojohdolta menisi 10 minuuttia saada kuva tilanteesta ja todeta, että vaatimuksiin suostuminen on ainut vaihtoehto. Suomi ei siis kestäisi hyökkäystä edes päiviä, viikoista puhumattakaan. Suomi olisi polvillaan 15 minuutissa.
Tuo viittaa viikkoihin ja päiviin johtui siitä, että vuonna 2013, jolloin tuo MOT-ohjelma esitettiin, niin Ruotsin puolustusvoimien komentaja oli todennut, että Ruotsi kestäisi Venäjän hyökkäystä noin viikon. Tähän liittyen täytyy todeta semmoinen disclaimer, että se alkuperäinen ohjelma kestää 30 minuuttia. Ja olin tätä luentoa varten editoinut sitten tuon 4 minuutin pätkän, joka saattoi olla osittain tarkoitushakuinen pointin korostamiseksi. Käsittääkseni on edelleen nimellä Suomi polvilleen 15 minuutissa katsottavissa esimerkiksi YouTubessa. No, venäläisten Iskandereiden isku Suomeen ei ole kovin todennäköinen. Mikä se on viime vuosina ollut se tekijä, joka on suomalaisia sähköverkkoja kaikkein eniten pimentänyt? No, ne on ollut nämä Mantat ja Einot ja Tapanit. Eli käytännössä se, että myrskyt on kaataneet puita sähkölinjojen päälle, ja siitä on sitten kerrannaisvaikutuksena aiheutunut se, että on saattanut pimentää hyvinkin laajoja alueita. Toisaalta sitten taas talvet on monessa mielessä ollut viime aikoina suomalaisille sähköverkoille aika hankalia sillä tavalla, että vaikka ei ole myrskynytkään, niin kuiten oksat on saattaneet tuumentaa vastaavan painosta tai joko sähkölinjoille ja aiheuttaneet sitten sähkölinjoiden katkeamisia ja sitä kautta laajojakin sähkökatkoja. Tähän liittyen Suomessa tällä hetkellä on meneillään sellainen hanke, jossa on yhä suurempi osa sähköjohdoista tai sähkösiirtoon liittyvästä kaapeloinnista ollaan upottamassa maahan, eli ilmajohdosta ollaan luopumassa, koska todennäköisin syy, joka suomalaisen sähköverkkoon häiriötä aiheuttaa, on nimenomaan jokin luonnonilmiö, ja luonnonilmiön vaikutusta voidaan sitten rajoittaa sillä tavalla, että ne sähköverkot on yhä enemmän maan alla. Mitä tästä on sitten taas seurannut? No, siitä on seurannut se, että koska se sähköverkkojen upottaminen sinne maahan ei ole ihan ilmaista, niin nämä verkkoyhtiöt, jotka on alkaneet viranomaisten päätöksiä ja määräysten velvoittamina upottaa niitä sähköverkkoja sinne maan alle, ovat sitten välillä nostaneet hyvinkin reippaasti sähkön siirtohintoja, ja siitähän on sitten käyty kohtalaista keskustelua Suomessa. Eli entinen Fortumin siirtoverkko jonka nimi on nykyään jokin teillä oltava, mutta mikä? Karuna. Joo. Karuna oli tässä alkuvuodesta ja nosti siirtohintojaan ilmeisesti enimmillään 30%, ja perusteli sitä nimenomaan sillä, että sähköverkkoon täytyy tehdä merkittäviä investointeja, koska viranomaisvaatimukset on kiristyneet. Toisaalta, jos ajatellaan sitä, että kuinka riippuvaisia me Suomessa olemme tällä hetkellä sähköstä ja sähköverkkojen toiminnasta, niin ei tässä oikeastaan taida olla paljon muita vaihtoehtoja kuin maksaa se kustannus, joka aiheutuu siitä, että mitä sähköverkkoja parannetaan ja niiden vikasietoisuutta lisää. Eli se sähköstä. Laitan sitten Googleen teille linkin myöskin sellaiseen Helsingin Sanomien sunnuntain kanssa olleeseen artikkeliin, jossa on pohdittu sitä, että millä tavalla semmoinen laaja, käytännössä koko maan kattava sähkönkatko vaikuttaisi Suomeen ja suomalaisten elämään. Se kannattaa ottaa lukea, koska se on kanssa hyvin tämmöinen herättävä esimerkki siitä, että kuinka riippuvaisia me ollaan sähköstä. Oletko tästä kysynyt?
Minulla on semmoinen ajatus vielä mieleen, että onko tämä Caruna jos ihan niin yksityinen yritys ihan täysin?
Onhan se tällä hetkellä. Sehän on tämmöinen australialainen sijoitusrahasto, joka omistaa sen.
Mietin vaan, että eikö sekin ole riski, että jos tavallaan jotain venäläistä mielestä ostaa tavallaan jollakin kautta vaikka osia Carunasta, mikä tavallaan toimittaa suurella sähköverkkoa meille. Eikö se aika suuri riski sitten siinä, että jos ei tavallaan laittaa
Carunahan on siis jakeluverkon halsia, eli sähköverkossa on kantaverkko ja sitten on jakeluverkkoja. Kantaverkko on valtio-omisteinen Suomessa, eli sen omistaa yritys nimeltä Fingrid, joka on valtionyhtiö. Ja sitten ne yksittäiset jakeluverkot, niin ne voi olla milloin kenenkin omistuksessa. Eli Jyväskylän seudulla jakeluverkonhan omistaa Jyväskylän Energia, ja sitten Caruna omistaa verkkoja pääasiassa siellä eteläisessä Suomessa, pohjoisessa Suomessa on Loiste ja niin edelleen. Eli ei se sillä tavalla niin kuin se Caruna, se ei vaikuta koko Suomen sähköjakeluun. Ja sitten kannattaa aina muistaa se, että sillä omistajuudellahan ei sitten siinä kriisitilanteessa ole sillä tavalla merkitystä. Eli jos otetaan käyttöön esimerkiksi valmiuslain säännöksiä, niin siinä vaiheessa ne viranomaisohjeet on velvoittavia siitä riippumatta, että kuka sen verkon omistaa. Sinällään tietenkin sitten voidaan miettiä, että kuinka järkevää on muuten myydä tällaista hyvin keskeistä ja sinällään niin kuin jatkuvasti käytössä olevaa infrastruktuuria ulkomaiseen omistukseen. Eli tämän Carunan omistaja, tämä australialainen sijoitusrahasto, hän omistaa myös Digitan siirtoverkon tai Digitan ja sitä kautta suomalaisen sähköisen viestinnän siirtoverkon. Ja kannattaa ehkä ihan tälleen yleissivistyksen vuoksi käydä katsomassa sieltä sen omistajan verkkosivuilta niiden sijoitusstrategiaa. Siinä sijoitusstrategiassa sanoi, että he hankkivat pääasiassa kriittiseen infrastruktuuriin liittyviä verkkoja ja palveluita, joilla on potentiaalinen monopoliasema ja joista sitä kautta on saatavilla korkea tuotto. Ja jos ajatellaan, että me ollaan nyt ensin myyty se Digitan siirtoverkko ajaa sitten ulkomaille ja sitten osa myöskin tuosta alueellista jakeluverkosta, niin en tiedä, olenko jotenkin naivi tai lapsellinen, kun olen sitä mieltä, että välillä kannattaa vähän miettiä, että onko syytä hankkia sen muutaman miljardin tulo hetkellisesti vai miettiä sitten, että mitä tapahtuu seuraavien kymmenien vuosien aikana. Sen suhteen, mitä tapahtuu seuraavien kymmenien vuosien aikana, niin omat vanhempani on ainakin tehnyt sen johtopäätöksen, että tilanne saattaa muuttua kriittiseksi ja kaikilla meidän kesäasunnoilla on viime ja tämän vuoden aikana tarkoitus tuoda kaikki tuhisijat käyttökuntoon, että jos sähkö menee niin jossain ainakin vähän lämmin. Se siitä, millä tavalla Yle näki meidän tulevaisuuden. On joitakin sellaisia kyberturvallisuuteen liittyviä operaatioita, joiden tunteminen tietyllä tavalla kuuluu yleissivistykseen, ja käydään nyt sitten tässä lopussa läpi niitä. Tässä on se Hesarin jutun etusivu, siihen löytyy tosiaan linkki sitten sieltä Moodlesta. 2007. Ne, jotka on olleet meidän kyberturvallisuuden kursseilla, niin on nämä esimerkit kuulleet varmaan moneen kertaan. Ne, jotka ei olleet, niin kannattaa painaa mieleen, koska näitä sitten puhutaan. Pronssisoturitapaus Tallinnassa. Ideana oli se, että Tallinna, Viron pääkaupunki, hän oli pitkään miehitettynä käytännössä melkein 50 vuotta, ja sen miehityksen aikana tuonne neuvostosotilaiden hautausmaan lähistölle pystytettiin tämmöinen pronssisoturipatsas, jolla muistettiin toisessa maailmansodassa kaatuneita puna-armeijan sotilaita. Kun Viro itsenäistyi uudelleen, tai kun Viron itsenäisyys palautettiin, niin alkoi tämmöinen tilinteko oman historian kanssa, ja vuonna 2007 Virossa sitten hyväksyttiin laki, joka mahdollisti talouden miehitystä ylittävien muistomerkkien siirron. Ja muun muassa pronssisoturipatsasta pidettiin miehitystä ylittävänä muistomerkkinä. Patsasta alettiin siirtää 26. huhtikuuta vuonna 2007, ja se aiheutti Tallinnassa aika rajut mellakat kahtena yönä 26. huhtikuuta. Siellä siis mellakoitiin ihan reaalimaailmassa, eli rikottiin kauppojen ikkunoita, poltettiin autoja ja niin edelleen. Venäjä reagoi voimakkaasti. Duuma, joka on siis Venäjän parlamentti, vaati Viron hallituksen eroa ja lähetti pyytämättä ja yllättäen Tallinnan oman tutkintavaltuuskunnan selvittämään, että mistä on kyse pronssisoturin siirrossa ja sitä seuranneissa mellakoissa. Ja tuossa vaiheessa Venäjän kielen käyttöön oli jo vakiintunut sana fasismi, eli Venäjä syötti Viroa sitten fasismista, kun Viro siirti pronssisoturin patsaan vähän vähemmän näkyvälle paikalle. Pronssisoturin patsaan siirtämisen aiheuttavat mellakat oli kohtuullisen iso uutinen sen jälkeen, kun ne puhkesivat, mutta me unohdettiin melko nopeasti. Se, mistä pronssisoturi on enemmän kuuluisa, on se, että tähän pronssisoturin kiistaan liittyy toimintaa myös kybermaailmassa. Eli toteutettiin palvelunestohyökkäyksiä, DVD-palvelimia ja sähköpostipalveluita ja nimipalvelimia kohtaan, sotkettiin sivuja, hyödynnettiin julkaisujärjestelmiä ja vastaavia tietoturva-aukkoja. Käytiin organisoitua keskustelua, jolla värvättiin lisää hyökkäyksien tekijöitä, pääasiassa venäjänkielisistä maista, ja jaettiin linkkejä tarvittaviin työkaluihin. Kaikkea tätä jos tarkasteltiin, niin hyökkäysten motiivi oli selvästi poliittinen, koska niillä ei tavoiteltu taloudellista hyötyä. Kohteena näillä hyökkäyksillä oli julkinen hallinto sekä pankit ja media. Merkittävin hyökkäys oli aikataulutettu alkamaan keskiyöllä 9.5. Kuinka sattuikaan, niin juurikin 9 vuotta sitten. Sitä ei vietetä Venäjällä Eurooppa-päivänä, vaan sitä vietetään Venäjällä voitonpäivänä, eli siis toisen maailmansodan voiton muistoksi. Jos joku on lukenut historiansa riittävän hyvin, niin muistaa, että saksalaisten antautuminen venäläisille piti järjestää uudelleen, koska meni heidän mielestään seremonia oli jotenkin väärin, ja se venäläisten voitonpäivä on 9.5. muiden näkökulmasta Saksa 45 antautui jo pari päivää aikaisemmin. Merkittävin hyökkäys alkoi kuitenkin 2 tuntia etuajassa, eli 8.5. kello 22. Mistä se kertoo? Se kertoo siitä, että hyökkäys oli aikataulutettu Venäjällä, eli Viron ja Tallinnan ja Venäjän eli Moskovan välinen aikaerohan on juurikin tuo 2 tuntia. Eli siinä vaiheessa, kun kello oli Virossa 22. 8. toukokuuta, niin se oli puoli yö Venäjällä ja ne hyökkäykset alkoivat puolilta öin. Ja siitä sitten pääteltiin, että ne on venäläistä alkuperää. Meillä olikin täällä puhetta jo siitä, että suurin osa noista hyökkäyksistä tai esimerkiksi sitä bottiverkkojen aiheuttamasta liikenteestä, joka Viroon kohdistui, niin ei suinkaan tullut Venäjältä, vaan se yleisin lähtömaa oli se Egypti, niin kuin viime vuonna mainittiin. Ja se taas johtui siitä, että egyptiläiset koneet oli helppo kaapata osaksi bottiverkkoa. Tuon pronssisoturikiistan vaikutukset kybermaailmassa ei loppujen lopuksi olleet ehkä niin radikaaleja kuin monesti on uskottu. Pankkien järjestelmät olivat kokonaan saavuttamattomissa noin tunnin ajan. Sen jälkeen Virossa pankit ja internetoperaattorit säätivät talonmuriensa asetuksia sillä tavalla, että määriteltiin liikennerajoituksia niille maille, joista suurin osa sitä palvelumesta hyökkäyksen liikenteestä tuli. Eli esitettiin muun muassa liikenne Egyptistä tiettyihin verkon alueisiin. Ja sitä kautta saatiin aika nopeasti ne pankkien järjestelmät normaaliin asiakkaiden käyttöön. Pankkien näkökulmasta siinä ei ollut mitään ongelmaa, koska pankeilla ei juurikaan, tai siis virolaisilla pankeilla, ollut esimerkiksi egyptiläisiä asiakkaita, joten ei ollut mitään väliä siltä, että pääseekö sieltä Egyptistä sinne verkkopankkiin vai ei. Mutta Viron alueelta, Suomesta, Pohjoismaista, jossa suurin osa asiakkaista on, niin verkkopankit oli aika nopeasti taas käytettävissä. Julkisen hallinnon palveluissa sen sijaan häiriöitä oli päivien ajan, mutta nekin häiriöt oli kohtuullisen tällaisia ei-vakavia, eli lähinnä palveluiden hidastelua, ehkä jonkin verran sivujen sopsimista ja niin edelleen. Samoin suurten medioiden verkkosivut hidastelijat olivat saavuttamattomissa. Eli lähtökohtaisesti se, että tuolla Tallinnassa Virossa toteutettiin tämmöinen kyberoperaatio, joka vaikutti yhteiskunnan toimintaan, niin ei ollut sellainen, että olisi lamauttanut sitä yhteiskunnan toimintaa tai oikeastaan edes merkittävällä tavalla häirinnyt. Mutta minkä takia se on oleellinen? Minkä takia siitä puhutaan niin paljon? No se oli ensimmäinen tällainen yleisesti tietoon tullut laajamittaisesti kansalaisten elämään potentiaalisesti vaikuttanut kyberoperaatio. Ja se oli tämmöinen ikään kuin esimerkki vakuuttaa kuulijan tapaus. Eli nähtiin, että joissain tapauksissa yhteiskunnan toimintaa voidaan kyberoperaatiolla vaikuttaa. Näissä tapauksissa onnistuttiin aika hyvin niitä vaikutuksia rajaamaan ja tilannetta hoitamaan, mutta se esimerkiksi Suomessa käynnisti keskustelu siitä, että millä tavalla Suomi on varautunut kyberuun. Mistä se toi kuva on?
Voimalaitos, Iran.
Kyllä, iranilainen voimalaitos. Ja tämä iranilainen voimalaitos ja siihen liittyvät asiat on ehkä kaikkein tunnetuin tällä hetkellä puheena olevista kyberoperaatioista. Operaatio, jonka lopputulos oli haittaohjelma nimeltään Stuxnet, tunnetaan nimeltä operaatio Olympialaiset, joita nykyään, tai jota nykyään pidetään aika yksimielisesti Yhdysvaltain ja Israelin operaationa kyberhyökkäysaseiden kehittämiseksi. Se alkoi vuonna 2006, ja sen motiivina oli välttää perinteinen hyökkäys Iranin ydinlaitoksia vastaan. Ideana oli siis se, että Israelhan sijaitsee siinä ihan Iranin naapurissa, ja sitä kautta Israel oli huolestunut siitä, että Iran onnistuisi kehittämään ydinaseen ja luomaan sitä kautta pelotteen Israelia vastaan, mahdollisesti jopa pahimmassa tapauksessa käyttämään sitä ydinasetta, ja sen takia sitten sitä Iranin ydinohjelmaa pyrittiin häiritsemään. Työnjako oli sellainen, että Israel tarjosi tiedustelutiedon Iranin ydinlaitoksista, ja Yhdysvallat taas tarjosi tietotaidon siihen viruksen kehittämiseen. Tunnetuimmat tuotteet on Stuxnet ja Flame, puhutaan niistä vähän tarkemmin. Tuolla kurssin alussa katsottiin elokuva Imitation Game, jossa puhuttiin Enigmasta ja sen murtamisesta, ja tähän operaatio olympialaisiin liittyen on todettu, että se on ehkä tämän Enigman murtamisen jälkeen merkittävin kybermaailmassa tapahtunut operaatio. Stuxnet oli tosiaan se kaikkein tunnetuin tuote tässä operaatiossa. Se oli tietokonemato, joka oli suunnattu ennen kaikkea Iranin Natanzin rikastuslaitosta vastaan, ja se paljastui vuonna 2010. Ideana siinä oli se, että noita ydinlaitoksissa käytettyjä sentrifugeja, eli sellaisia laitteita, joilla voidaan pyörittämällä erottaa toisistaan erilaisia aineita, ohjattiin Siemensin ohjelmistolla, muistaakseni Siemens Schematic Step 7, ja niihin tai siihen ohjelmistoon liitetyillä suomalaisvalmisteisilla Vakonin taajuusmuuttajilla. Ja se mato toimi sillä tavalla, että se ohjasi ne sentrifugit toimimaan niiden toimintarajojen ulkopuolella, käytännössä siis pyörimään liian nopeasti, ja se taas aiheutti sen, että osa niistä sentrifugeista rikkoutui. Osa tarkoittaa sitä, että mato onnistui tällä tavalla tuhoamaan noin viidesosan niistä sentrifugeista, joita siellä oli käytössä, eli 1000 sentrifugia 5000 meni rikki. Tolle madolle oli ominaista myös se, että sitä olisi helposti voitu uudelleen ohjelmoida häiritsemään kaikkia sellaista toimintaa, jossa käytetään tota samaa Siemensin teollisuusautomaatiojärjestelmiä. Eli kun sinne Stuxnetin paljastumisen jälkeen sitten tutkittiin muun muassa suomalaisia teollisuusautomaatiojärjestelmiä, niin niistä aika monesta löytyi se Stuxnet-mato. Mutta se Stuxnet ei näissä suomalaisissa eikä missään muissakaan teollisuusautomaatiojärjestelmissä aiheuttanut minkäännäköisiä vaikutuksia tai ongelmia, koska edellytyksille sen madon aktivoitumiselle oli se, että se huomasi olevansa juuri oikeassa paikassa. Eli oli tarkkaan tiedossa, että minkälaisia laitteita ja minkälaisia yhteyksiä siellä rikastuslaitoksissa on, ja kun se totesi, että nyt ollaan siellä Natanzissa, niin sen jälkeen se alkoi toimia. Toi mato saatiin sinne rikastuslaitokseen todennäköisesti venäläisen insinöörin avulla. Venäläiselle insinöörille ujutettiin muistitikku, jota hän huolimattomasti käytti sitten jossain siellä laitoksen alueella, jossain tietokoneessa, ja sitä kautta se mato lähti sitten leviä. Toinen tuote, joka tuossa projektissa syntyi, oli Play-niminen mato, joka oli suunnattu ennen kaikkea aasialaisia toimijoita vastaan. Sen avulla pystyttiin pakoilemaan tietokoneen käyttäjän tietoliikennettä, käyttämään mikrofonia, käyttämään kameraa ja niin edelleen. Ja tällä Flameillä oli sellainen ominaisuus sen jälkeen, kun se paljastui, eli tuli tietoon, että sellainen mato on olemassa, niin se tuhosi itse itsensä. Mutta Stuxnet on ehdottomasti kaikkein kuuluisin niistä kyberoperaatioita, joita tähän mennessä on tullut tietoisuuteen. Se, millä tavalla Stuxnet ollaan onnistuttu linkittämään Yhdysvaltoihin ja Israeliin, niin on melko lailla tämmöinen dekkarityyminen tarina, eli siinä piti kaikkien tuntemassa Wikipediassa on hyvin tarkkoja tietoja siitä, että minkälaisia jälkiä madosta, madon koodista ja niin edelleen löydettiin, ja minkälaisia koodisanoja sieltä muun muassa jäi jälkeen, sillä perusteella pyrittiin sitten hyvin tarkkaan määrittelemään, että kuka sen oli koodannut ja tehnyt. Vuonna 2013 paljastui sitten se Yhdysvaltain NSA, eli kansallisen turvallisuuden viraston vakoiluohjelma, josta on ollut jonkin verran puhetta muun muassa siihen Snowdeniin liittyen viime luennolla. Siinä ideana oli se, että 2007 alkaen NSA:lla on ollut käytössä vakoilujärjestelmä, jolla viranomaiset pääsivät suoraan suurten palveluntarjoajien tietokantoihin ja niissä säilytettyyn tietoon. Se, mikä välttämättä ei aina tule esille, on se, että tämä PRISM, eli se NSA-vakoilujärjestelmä, on ainoastaan osa tällaista maailmanlaajuista joukkovalvontaa, jossa useat länsimaiset tiedustelutoimijat toimivat yhteistyössä. Muita sellaisia operaatioita, jotka liittyy tähän yhteistyöhön maailmanlaajuiseen joukkovalvontaan liittyen, on muun muassa noja Spitzkorps, Tempora ja niin edelleen. Siinä on taustalla alun perin viiden valtion, eli viiden silmän signaalitiedustelua koskeva hukussa sopimus 1940-luvulta. Siinä oli mukana Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Länsi-Saksa ja Ruotsi ja oli Norja. Ja tavoitteena oli se, että haluttiin luoda tämmöinen maailmanlaajuinen teknisen valvonnan mahdollistanut verkosto, joka otettiin sitten käyttöön 1970-luvun alussa ja tunnettiin nimeltä Ekkelon, joka sitten jollain tavalla terminä viittaa kaipuun. Sen jälkeen tämä maailmanlaajuinen joukkovalvonta eli omaa elämäänsä ja alkoi paljastua sitten 7. kesäkuuta 2013, kun Booth Allen Hamiltonille, joka oli kansallinen turvallisuuden virasto NSA:n alihankkija, työskennellyt Edward Snowden, alkoi vuotaa sitä koskevia asiakirjoja julkisuuteen. Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Kulunta, omista muistiinpanoista, niin oli se 5 valtiota, että olisimme mukana alun perin, ja sitten Länsi-Saksa ja Pohjoismaat myöhemmin. Pohjoismaat ei todennäköisesti tuossa vaiheessa tarkoita Suomea. Maailmanlaajuisen joukkovalvonnan paljastuminen on herättänyt voimakkaan keskustelun kansalaisoikeuksista ja yksityisyyden suojasta digitaalisella aikakaudella. Ja myös ajatellaan sitä keskustelua, jota Suomessakin on viime aikoina käyty siitä, että pitäisikö viranomaisille antaa oikeus verkkotiedusteluun, niin tämä maailmanlaajuisen joukkovalvonnan paljastuminen on merkittävästi vaikuttanut siihen keskusteluun täällä meillä. Viikon päästä maanantaina puolustusvoimien apulaistiedustelupäällikkö Martti Kari tulee sitten kertomaan tälle kurssille siitä, millä tavalla Suomessa verkkotiedustelulainsäädäntöä on valmisteltu ja millä tavalla on tarkoitus sitten varmistaa, että suomalaisten kansalaisten perusoikeudet ja yksityisyyden suoja tulee suojattua, vaikka viranomaisille annettaisiinkin oikeus tiedustella tietoverkossa. Mikä on viimeisin esimerkki, minkä olette kuulleet kyberoperaatioiden käytöstä maailmalla? Semmoinen, joka on päässyt laajamittaisesti uudistamaan. Tämä vihjekuva on niitä, mikä on viimeinen, jonka minä muistan. Noin 5 kuukauden takaa Ukrainasta yrityksestä nimeltä Ricarda ja Oplenergo, joka on ehdottomasti yksi maailman helpompia sähköyhtiöiden nimiä, mihin olen koskaan törmännyt. Siinä ukrainalaisen sähköyhtiön 80 000 asiakkaalta onnistuttiin katkaisemaan sähkö 6 tunniksi jouluaaton aattona. Veikkaan, että siinä ideana oli, että oltaisiin onnistuttu katkaisemaan sähkö joulun ajaksi, mutta ongelma onnistuttiin sitten ratkaisemaan yllättävänkin nopeasti. Sähköt saatiin katkaistua sillä tavalla, että yrityksen työasemiin ja palvelimiin istutettiin haittaohjelma ja sitten se haittaohjelma levisi sieltä käytännössä niistä toimintokäytössä olleista tietokoneista siihen tuotantokäytössä olleeseen palvelinkantaan, niin se ohjauspalvelimien lamautuminen keskeytti sähkönjakelun. Haittaohjelma tarttui todennäköisesti Microsoft Office Macron kautta, eli niin sanottuna lavettina, jolla se haittaohjelma kuljetettiin sinne sähköyhtiöön, niin käytettiin hyvin tämmöistä viatonta Word, Excel tai vastaavaa dokumenttia, jossa oli Macron sijoittu haittaohjelma, joka osittain verkon kautta itselleen lisäosia. Se, mikä tähän liittyy mielenkiintoisena ilmiönä, oli se, että tuohon energiayhtiön asiakaspalveluun kohdistui myös tämmöinen oikeiden ihmisten aiheuttama palvelunettohyökkäys, tai osittain oikeiden ihmisten ja osittain sitten bottisoittojen aiheuttama palvelunettohyökkäys, jossa sitä asiakaspalvelua pommitettiin häirintäsoitoilla ja sen takia asiakkaiden vika-ilmoituksia ei voitu ottaa vastaan. Ja kun ei voitu ottaa vastaan niitä asiakkaiden vika-ilmoituksia, niin sen seurauksena sitten se vian laajuuden selvittäminen ei jonkin verran kauemmin, mitä olisi mennyt tai vienyt, jos ne asiakkaiden vika-ilmoitukset olisi tullut perille. Mutta niin kuin huomataan, niin tuossa toi tilanne saatiin nousua aika nopeasti, eli ainoastaan 6 tunnin sähkösakkon jälkeen sähköistä saakin palautettua. Mutta tässä on yksi esimerkki siitä, että ei välttämättä ole täysin mahdotonta suomalaisen kansähköverkon toimintaa lamauttaa haittaa. Sähköverkkoja ja ennen kaikkea voimalaitoksia ohjataan tyypillisesti teollisuusautomaatiojärjestelmillä eli SCADA-järjestelmillä. Ja siihen liittyen kannattaa etsiä verkosta sellainen Aalto-yliopiston tutkimus, jossa Aalto-yliopisto selvitti, kuinka haavoittuvaisia suomalaiset teollisuusautomaatiojärjestelmät eli SCADA-järjestelmät on. Ja tutkimuksen tulokset oli monessa mielessä aika masentavaa luettavaa. Täysin avoimeen verkkoon yhteydessä olevia helposti murrettavia SCADA-järjestelmiä löytyy muistaakseni 3000 kappaletta sen jälkeen, kun Aalto-yliopisto otti näihin SCADA-järjestelmien haltijoiden yhteyttä ja kertoi löydöksistään. Ja vuoden päästä uusi sen tutkimuksen ja ainoastaan 300 näistä ongelmista oli korjattu. Eli suomalaisia toimijoita ei ihan hirvittävästi ainakaan siinä vaiheessa kiinnostanut se, että kuinka helposti heidän SCADA- eli teollisuusautomaatiojärjestelmänsä on jonkun ulkopuolisen saavutettavissa ja mahdollisesti ohjattavissa. Olisiko tästä kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen keskiviikkona, jolloin puhumme informaation vaikuttamisesta tai sodankäynnistä. En ole vielä päättänyt, että kumpi on otsikko.